እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ 30 ጉንበት 211 ዓመተ ምህረት ወይ 7 ሰነ 218 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ብርሃንን ወልያን ዝተፈጥረ ግጭትን ተቃውሞ ዘጋጠሞ ቶቶ ዝተባሃለ ቱሪስት ፈፀምቲ ርክብ ተመሳሳሊ ፆታን ብዝምልከት ፀብፀባት ክነቐርብ ኢና ስሩዕ መደብ ቅሕፅልሚ እውን ተቐሪቡ ኣሎ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዘይና ሒዘ ዘላ ምኒኣፈርቂ እያ
ድሓን ደምስኩም ዝርዝር ዜና ኣለኹም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ንገዛኢ ወተሃደራዊ ቤት ምክሪ ሱዳንን መራሕቲ ደገፍቲ ዲሞክራሲን ንምሽምጋል ናብ ካርቱም ከይዶም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ካርቱም ምስ ኣተዉ ምስ መራሒ ወተሃደራዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ሌተና ጀነራል ዓብድልፋትሕ ኣልቡርሃን ተራኪቦም ከም ዝተዘራረቡ ቤት ፅሕፈቶም ኣፍሊጡሎም። ዝርዝር ትምይጥ ግን ኣይገለፀን። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ መራሕቲ እቲ እቲ ወተሃደራዊ መንግስቲ ስልጣን ናብ ሲቪል ከረክብ ይሓቱ ዘለዉ ናይ ነፃነትን ለውጥን ተባሂሎም ዝፅውዑ ጉጅለ ተራኪቦም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ምይይጥ እቲ ዞባ ሰላም ክዓስሎ ዘለዎም ውፊነት ከም ዝገለፁን ኣብ ሱዳን ሰላም ንምምፃእ እቲ ቀንዲ ነገር ሓድነት ምዃኑ ኣስሚሮምሉ ይብል ቤት ፅሕፈቶም። እዚ ናይ ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ካርቱም ዑደቶም ፃዕሪ ሰላም ናይ ውልቂ ይኹን ወይ ዞባውን ኣህጉራውን ውክልና ይሃልዎ ዝፍለጥ ነገር የለን ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ብካልእ ዜና ሓኻይም ሱዳን በቲ ንመዓልትታት ዝተወስደ ወተሃደራዊ ስግምቲ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት 113 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 500 ካ ቆሲሎም ክብሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ሕብረት ኣፍሪቃ ንሱዳን ክሳብ ሲቪላዊ መንግስቲ ትምስርት ካብ ኩሉ ንጥፈታት ከም ዝኣገዳ ይፍለጥ። ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ንጋዜጠኛን ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ሕልና እሱር ነበርን እስክንድር ነጋ ሓድሽ መደበር ቴሌቭዥን ሰናይ ንምኽፋት ዘለዎ ውጥን ንምግላፅ ክህቦ ኢሉ ዝነበረ ጋዜጣዊ ጉባኤ ከልኪሉ ብምባል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ። መኮንናት ፖሊስ ጋዜጠኛታትን ካልኦት ተሳተፍትን ናብ ሂልተን ሆቴል ከይኣት ዓጊቶም ዝበለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል 3 ሰነ ተመሳሳሊ ብእስክንድር ክወሃብ ዝነበረ ጋዜጣዊ ጉባኤ እውን ከልኪሎም የሚሉሎም። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ መግለፂኡ እዚ ሓያል ተዛረባይ ዝኾነ እስክንድር ነጋ ነፃነት ሓሳብካ ናይ ምግላፅ መሰሉ ዝግድብ እዩ፣ እዚ ከዓ ዘይቅብሉን ጠጠው ክብልን ኣለዎ። ምክንያቱ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጋዜጣዊ መግለፂ ንምሃብ ፍቓድስ ከም ዘድሊ ስለ ዘይገልፅ እዩ ኢሉሎም። ፖሊስ ነቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ጠጠው ንምባል መሰል የብሉን። ኢትዮጵያ ንፖሊስ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላትን ንሳቶም ኣብ ምክባር ሰብኣዊ መሰላት ዘለዎም ግደን ብዝምልከት ከተሰልጥኖም ክትሓስበሉ ኣለዋ እውን ኢሉሎም። ሪፖርተር ቪኦኤ ግርማቸው ከበደ ብዛዕባ ዝተፈጢሩ ዝተባሃለ ፍጻመ ንእስክንድር ነጋ ንምዝርራብ ፈቲኑ ሎሚ ኣይክእልን እየ ከም ዝበሎ ሓቢሩሎ። እንተኾነ ንደገፍቲ ሓቲቱ እቲ ጋዜጣዊ ጉባኤ ዝኸልከለ ፖሊስ ዘይኮነስ ድሕንነት እዩ ምባሎም ሓቢሩ ሎ። ገበን ንምፍፃም ክውዕል ነይሩ ዝተባህለ ኣፅዋር ኣብ ከተማ ቡራዩ ከም ዝተታሕዘ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ፀጥታ ከተማ ቡራዩ ንቪኦኤ ገሊፁ። እቶም ተጠርጠርቲ ምስ ኣፅዋሮም ዝተታሕዙ ብምትሕባር ሕብረተሰብ ምዃኑ ዝሓብሩ ኣቶ ሰሎሞን ማሕበረሰብ ኣብ ከባቢኡ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣፅዋር ምዝርኢ ንሰበስልጣን ብምሕባር ክተሓባበር ፀዊዖም ይብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ደገፍ ንምግላፅ ኣብ ልዕሊ ዝወፀ ህዝቢ መጥቃዕቲ ቦምቡ ፈፂሞም ብምባል ዓቃብ ሕጊ ክስ ዝመስረተሎም ተጠርጠርቲ ንክከላከሉ ናይ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ምድብ ልደታ ራብዓይ መጋባእያ ገበን ወሲኑሎ መሰኻኽሮም ን25 ሰነ ካቅርቡ እውን ቆፀራ ከም ዝሃበ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ስዑድ ዓረብን ጅዛንን ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይን ተጋሩ ቤተ እስራኤላውያንን ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ንዝተመዛበሉ ተጋሩ ዝውዕል 7.1 ሚልዮን ብር ብሓገዝ ኣበርኪቶም ይብል ሙልጌታ ጽብሃት ሓፂር ጸብጸብ ኣለዎ።
ትማሊ ኣብ ስዑድ ዓረብያ ከተማ ጂዛን ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይን ተጋሩ ቤተ እስራኤላውያንን ንተመዛበልቲ ተጋሩ ዝውዕል 7.1 ሚልዮን ብር ብሓገዝ ዘበርኪቶም። ነቲ ሓገዝ ድማ ንመንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘረከብሉ እዋን ተወካሊ ተጋሩ ነበርቲ ከተማ ጂዛን ስዑድ ዓረብያ ኣይተ ኣብርሃም ወልደስላሰ ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣብ ውሽጢ 5 ወርሒ ንተመዛበልቲ ተጋሩ ዝኸውን 6,724,000 ብር ኣዋፂኦም ኢሎም።
ላይ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኣብ ኦሮምያን ተፈናቂሉ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወን ኩሉና ግልፂ እዩ። ማብ ኩሉ ከባብታት መፀዋዕታ ቀሪቡ ንሕና እውን እቲ መፀዋዕታ ተቐቢልና ናፍቲ ስራሕ ኣቲና
ኣብ ሃገር እስራኤል ከተማ ቤርሻባ ዝርከቡ ቤት እስራኤላውያን ተጋሩ ድማ 419,000 ብር ሓገዝ ለጊሶም። ሓላፊት ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ነቲ ዝተገበረ ሓገዘ መስኪንን ኣብ ውሽጢ ዓድን ውፃን ዝርከቡ ተጋሩ ድማ ፀገም እቶም ተመዛበልትን ምፍታሕ ምንቅስቓስ ይገብሩ ኣለው ኢለን
ብመጠና ሽግር ናይቶም ተፈናቐልቲ ትርኢ ተለና ንእሽተ እዩ ብዙሕ ኣይኮነን እቲ ናይቲ ህዝቢ ኣጀኹም ዝብል መልእኽቲ ግን ካብቲ ቅርሽን ላዕሊ ኢለ እየ ዝሓስብ ኣነ ክሳዕ ህዝቡ እቲ ህዝቢ ኣጀኹም እዩ ዝብ ዘሎ ኣብ ከከባቢኡ በብዝኽኣሉ ዓቕሚ ትግራይ እውን ስለዚ የቕኒልና ኣብዚ ሓፂር ግዜ ዝተኣኻኸበ ተኣኻኺብና ናይ ፌደራል ዓቕሚ እውን ወሲኽና ቀልጢፎም ካብ ዝሽግር ዝወፅሉ ብዓቕምና እውን እግሪ ናይ ምትካል ስራሕ ንሰርሐሉ እዩ።
ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተመዛቢሎም ናብ ትግራይ ዝመፁ ተጋር ንምሕጋዝ ዛጊድ 111 ሚሊዮን ብር ከም ዝተኣከበ እዩ ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ። ላዕሊ 115,000 ተመዛበልቲ ተጋሩ ኣብ ትግራይ ይርከቡ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ወሃቢ ቃል ኮሚሽን ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት መንግስታት ሩፐርት ኮልቪል ሎም ዓርቢ ኣብ ጀኔቫ ብዝሃበዎ መግለፂ ኩነታት እቶም ኣብ መዳጎኒ ማእኸል ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ከም ዘሻቀሎም ሓቢሮም። ብመሰረት ፀብፃባት ሕቡራት ሃገራት ኣስታት 3,400 ስደተኛታት ኣብ መዳጎኒ ማእኸል ስደተኛታት ከተማ ትሪፖሊ ተታሒዞም ይርከቡ። ካብቶም ኣብዚ ታን ዘለዉ ስደተኛታት 432 ኤርትራውያን ክኾኑ ከለዉ 132 ድማ ህፃናት ምዃኖም እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ብተመሳሳሊ 30 ካብቶም ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ብሕማም ቲቪ ዝሞቱ ክኾኑ ከለዉ 60 ካብዚኣቶም በዚ ሕማም ዝተጠቕዑ ኣብ ዝተፈላለየ መዳጎኒ ግን ከዓ ኣብ ዝያዳ ዝኸፍአ ኩነታት ተታሒዞም ከም ዘለዉ ምዕዛቦም ተዛሪቦም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኣቑሑት ሜክሲኮ ናይ 500 ቀረፅ ከም ተተግብር ዝሃበቶ መጠንቀቕታ ገና ከም ዘለዎ እቲ ውጥን ከም ዘለዎ ምዃኑ ገሊጻ ኣላ። ዋላ እውን እቲ ሓለዋ ዶባት ብዝምልከት ዝካየድ ዘሎ ልዝብ ስጉምቲ እንተረኣየ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ሃከቢ ሎሚ ዓርቢ ከም ዝበልኦ ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን ኣብ ዘካይድኦ ዘለዋ ልዝብ ምዕባለ ተራእየሎ ግን ነቲ ውጥን ወሳኺ ቀረፅ ገና ሶኒ ክንትግብሮ ኢና ኢለን ኣለዋ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ነመስግን ምንያን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ዩኒቨርስታት ወልድያን ደብረ ብርሃንን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጎንፂ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ጉድኣት ከም ዝወረደን ንሂወትና ንሰጊ ኢና ብዝብል ካብተን ዩኒቨርስታት ወፂኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንመቐለን ከም ዝኣተዉ ይገልጽ ኣለዉ። ዩኒቨርስቲ ደብረ ብርሃን ዕግርግር ብምፍጣር ምምሃር ምስትምሃር ኣተዋጊሎም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም 58 ተምሃሮ እውን ስጉምቲ ምውሳድ ገሊጹ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ነቶም ተምሃሮ ኣዘራሪቡ ንጸብጸባት መስፍን ኣራጌን ፋና ዘውፅኦ ዜናን ጠሚሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ተስፋይ ዝተባሃለ ተምሃራይ ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ደብረ ብርሃን ኣብ ውሽጢ እቲ ዩኒቨርሲቲ ከቢድ ዕግርግር ስለ ዝተፈጥረ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተዉ ይገልጽ።
ብዙሕ ተባሩ ተጓሰኺሎም ተደብዲቦም ክንደይ ንብረት ተቓፂሉ ዳርጋ ከባቢ 500 ዝኾን ተምሃራይ ምንም ብዘይ ንብረት ይወፅዩ።
ካብ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዝመፁ ከም ዝዘራርብዎ ዝገለጹ እዞም ተምሃሮ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ተመሊስኩም ተምሃሩ ወይ ድማ ናብ ቤተሰብኩም ትኸዱ ትኽእሉ ከም ዝበልዎም ይገልጽ።
ኣብቲ ግቢ ተመሊስና ንክንምሃር እውን ምንም ውሕስና ለን።
ኣብ ኣክሱም ዕግርግር ተፈጢሩ ሓደ ተምሃራይ ምስ ተቐትለ ብቕድሚ ትማሊን ትማሊ ሓሙስን ተጋሩ ከም ዝተወቕዑ ከምዚ ይብል።
ብረብዕን ሓሙስን ተምሃራይ ተሃሪምና ብክፉል ተሃረምና ግን ኣርባዕተ ተምሃር ኣለዉ ማለት እዩ። እተ ምሳን ኣለዉ ሕጂ ክልተ ግን ኣበይ ከም ዘለዎ ኣይፈለጥናን።
መፍትሒኡ ድማ ከምዚ ይብል።
ንሕና ድኣ ትርጉም ዘይብሉ መስዋዕት ንኸፍለን ንሕና ዓድና ከይድና ኣብ ዓድና ክንመሃር ኢና ንደሊ።
ብካልእ ወገን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ብዝተፈጥረ ግጭት ብዙሓት ተምሃሮ ናብ ትግራይ ምእታዎምን ሰበስልጣን እቲ ክልልን ዞባ ሰሜን ወሎን ንቶም ተምሃሮ ኣኪቦም ንክምለሱ ይምሕፀንዎም ከም ዘለውን ተምሃሮ ገሊፆም። ሰዓረ ዝተብሃለ 3ይ ዓመት ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ክብል ይገልጾ።
ትማሊና ወፂና ምክንያቱ ቅድሚት ማለት ሕዚ ዝነበረ ረብሻ ኣምሓራይ ና ትግራዋይ ዘርኢ እናፈለካ ምውቃዕ ስለ ዝነበረ ወፂና ማለ ኣለማጣ ሓዲርና ሎማዓንቲ ከዓ ናብ መቐለ መፅና ኣለና። ዳርጋ ብግምት ናብ 400 ከባቢ ይኸውን ኣብ ዘለና።
ተስፋይ ፀጋይ ዝተባሃለ ካልእ 3ይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ብወገኑ ዝተጎጀሉ ተምሃሮ ከባቢ ረቡዕ ፍርቅለይቲ ናብ ዶርም ንኣተዉ ክወቕዕዎም ከም ዝጀመሩን ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ብዙሕ ጉድኣት ከም ዝወረደን ገሊጹ።
ብዙሕ ጉድኣት በፅሑ እዩ። ሓደ ቆልዓ ሽክማል ንግሆ ናብ መቐለ ሪፈር ተባሂሉ ኣናመጣሚ ዝመፅሉ ኣብኡ ዝሰርፋሉ ካብ 13 ካብ ላዕሊ ማለት እዩ።
ሎማዓንቲ ዓርቢ ተወካሊ ክልል ትግራይን ዞባ ሰሜን ወሎን ከም ዘዘራረብዎም ውሕስነት ንህበኩም ኢና ተመሊስኩም ተምሃሩ ኢሎምና ኣለዉ ይብል።
ናይ መከላከያ ይኹን ናይ ፌደራል ፖሊስ ዋስትና ክንገብሩ ዝክብረ ዝንክእልኒ ተንተረፋኹም ኣሰርተ ወይ ኣራ ዓንቲ ተመልስኩም ክምሃሩ ኢሎም ዮም መልሲ ዝሆቡና ካልእ ዝሃብና ኢንፎርሜሽን የለን።
ዓም እውን ተመሳሳሊ ቃል ተኣትዩ ካብ ዕግርግርን ጉድኣትን ስለ ዘይተኸላኸሉ ኣይንምለስን ኢሎም ኣብየምዎም መሊሶም ከዘራርቡና ናብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ንኣትለና ኢሉ ኣሎ።
ከም ዝፍለጥ ኩልና ደደቂ ርከታት ኢና ተማሃርና ክንውዓልና ኮይና ንሃገርና ንቤተሰብና ንሓፈ ሰባት ኢና እ ካልእ ላተሓፈ ዮኒ ካብኡ እ ጦርነት ይደጋግም ኢ ኩሉ ግዜ ትግራይ ሬሳ ትቅበለያ ማለት እዩ። እዚ ምንታይ ኢና መፍትሒ ሳዕብ ውሃ ነገር የለን።
ኩነታት ዩኒቨርሲቲ ደብረ ብርሃን ብዝምልከት ትማል ሓሙስ ብቪኤኤ ዝተሓተቱ ተወካሊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ዞባ ሰሜን ሸዋ ኣቶ ኣማረ መንገሻ እቲ ጉዳይ ተረጋግሉ ኢሎም
አሁን የተረጋግቷል መራሩ ሁለቱንም ግሩፖች
እዚ ኩነታት ተረጋጊኡ ኣሎ እቲ መሪሕነት ተጻሊኦም ንዝተብሃሉ ክልቲኦም ኣካላት ወይ ጉጅለታት ፈልዩ ልዝብ እናካየደ እዩ ጸገም ዝፈጥሩ ዘለዉ እውን ይፍለዩ እዮም ዘለዉ እዮም ዝበሉ ሓላፊ ፖሊስ ዞባ ሰሜን ሸዋ ኮማንደር ፍቅሩ ሳህለ በወገነ በቲ ግጭት ዝተወሰነ ጉድኣት ዝወረዶም ሕክምና ተገይርሎም ከም ዝወፁን ክልተ ዝኾኑ ግን ኣብ ሆስፒታል ከም ዝርከቡን ገሊፆም በዝሒ ዝቆሰሉ ተምሃሩ ግን ኣይገለፁን። ርእቶ ናይቲ ዩኒቨርስቲ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ሪፖርተርና መስፍን ኣራገይ ካብ ደሴ። ካብ ዩኒቨርስቲ ወልድያ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ዩኒቨርስቲ ደብረ ብርሃን ዕግርግር ብምፍጣር ምምሃር ምስትምሃራት ተኣጓጉሎም ኣብ ልዕሊ ዝተብሃሉ 58 ተምሃሮ ስጉምቲ ምውሳዱ ገሊጹ። ሴነት ናይቲ ዩኒቨርስቲ 27 ጉንበት 211 ዓ ም ኣብ ዘካየዱ ህፁፅ ኣኼባ ህውከት ብምፍጣር ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ጉድኣት ኣውሪዶም ኣብ ልዕሊ ዝተብሃሉ 14 ደቂ ተባዕትዮን 2 ደቂ ኣንስትዮን ተምሃሮ ክባረሩ ወሲኑ ኣሎ። ድምፂ ኣልቦ መሳርሒ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ተምሃሮን ሰራሕተኛ ናይቲ ዩኒቨርስቲን ጉድኣት ንምውራድ ዝፈተኑን ሕጊ ዝጠሓሱን 12 ደቂ ተባዕትዮ ተምሃሮ ሓደ ዓመት ካብ ትምህርቶም ክእገዱ እውን ተወሲኑ ኣሎ። ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ መንገዲ ህውከት ንምፍጣር ዝተሓባበሩ ዝተብሃሉ 30 ተምሃሮ እውን ናይ መወዳእታ ናይ ፅሑፍ መጠንቀቕታ ከም ዝተዋሃቦም ጸብጻብ ፋና ገሊጹ ኣሎ። ክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ። ቶቶ ዝተብሃለ ኣሜሪካዊ ትካል ቱሪስት ፈፀምቲ ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ናብ ኢትዮጵያ ወሲዱ ዓዱ ንከርእዮም ወይ ከም መደብ ከም ዝሓዘ ድሕሪ ምግላፁ ተቃውሞ ኣጓኒፍዎ ኣሎ። ዝተፈላለዩ ክፋላት ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ነቲ መግለፂ ዝኹንን መግለፂ ኣብ ምውፃእ ይርከባ። ወከልቲ እቲ ኩባንያ ቱሪስት ግና መደብና ኣይሰረዝናን፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝህቦ መልሲ ኢና ንፅበ ዘለና ይብሉ። መለስካቸው ኣመሃን ሳሌም ሰሎሙን ዘዳልዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን።
ሰበካ ጉባኤ ቅዱስ ላሊበላ ቅድሚ ሳልስቲ ናብ ሚኒስትር ባህሊ ትርር ዝበለ መግለፂ ልኢ ከሎ። ኣብቲ መግለፂ ቱሪስታት ፈፀምቲ ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ እንተ ተኻኢሉ ናብቲ ሃገር ንኸይኣቱ፣ ተዘይኮይኑ ድማ ናብ ገዳም ቅዱስ ላሊበላ ናብ ቤተ ጊዮርጊስ ንኸይመፁ ዘጥንቅቕ እዩ። ሕብረት ተዋህዶ ጎንደር እውን ተመሳሳሊ ደብዳበ ልኢኹሎ። ቀሲስ ሙሉቀን ብርሃኑ ኣካባቢ እቲ ማሕበር እዮም ከምዚ ይብሉ።
ማንኛውም ሰው ሃገር የመጎብኘት የማየት መብት ኣለው። ይህኛውን ያውገዝ ነው ወይ
ዝኾነ ሰብ ነዚ ሃገር ናይ ምርኣይን ምብፃሕን መሰል ኣለዎ። ነዚ ዑደት እዚ ንቃወሞ ዘለና ግን ብሃይማኖትና ዝተወገዘ ሰዓብቲ ሓጢኣት ናይ ዝኾነ ግብረ ሶዶም ስለ ዝኾኑን ብሕጊ እውን እንተኾነ ኣብ ዓንቀጽ 627 ስለ ዝኾነን እዩ። ብባህልና እውን ነውሪ እዩ።
እቶም መበገሲኦም ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝገበሩ ቱሪስታት ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ኢትዮጵያ ተቃውሞን ውግዘትን ወላ እውን እንተሰዓቦም ካብ መደቦም ድሕር ኣይንብልን ከም ዝበሉ ቀዚስ ሙሉነ ይዛረቡ ይቕጽሉ።
እኛ መግለጫ ከሰጠም በኋላ እንደማቆሙ ተናግረዋልና ይህ ድፍረት ንቀት ጭምር ስለሆነ
ንሕና መግለፂ ድሕሪ መሃብና እውን ተኾነ ከምዘይገድፍዎ ተዛሪቦም እዮም። እዚ ንዕቐትን ድፍረትን እዩ። ሓደ ሰብ ንናይ ሓንቲ ሉኣላዊት ሃገር ሕግን ባህልን ከኽብር እዩ ዘለዎ። እቲ ሰብቲ ንዝደበለዮ ነገር ናይ ምስዓብ መሰል ክህልዎ ይኽእል እዩ። ባህልን ሕግን ካልኦት ግና ክኽበር እዩ ዝግባእ።
ብሕጊ ዘይተኸልከለ እውን እንተኾነ ህዝቢ ኣየድልየንን እዩ እንተኢሉ ድልየት ህዝቢ እዩ ክማላእ ዘለዎ። ስለዚ ብህዝቢ ዝተመርፀ ወይ ንህዝቢ ዘመሓድር መንግስቲ ዘቕድም ድልየት ካልእ ህዝቢ ዘይኮነ ድልየት እቲ ዘመሓድሮ ህዝቢ እዩ። ብመሰረት እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፈቅድ እዩ ዝብል እምነት የብልናን ኢሎም ቀሲስ ሙሉነ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ምስሕሓብ ዝሓለፈ ወርሒ ከም ዝጀመረ ዝገልጽ ውናኒ እቲ ኣብ ቺካጎ ዝመደብሩ ቶቶ ትካል ቱሪስት ዳንዌር ትካሉ ካብ ዝተጸርበ ከውሒ ንዝተሰርሑ ኣብያተ ክርስትያናት ላሊበላ ኣጋሽ ሒዙ ከም ዝበገስ ድሕሪ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ምግላጹን ጕጅለ ባህሊ ኩን ዝተጠቕመሉ ዊ ዊል ራክ እዩ ዝብል ሓረግ ድሕሪ ምጥቅዑ ይብል ንሱ ይቕጽል
Just trying to be clever, just to have a saying. It didn't mean anything other than...
ንምንፋዕ ዝኣክል እዩ ንምዝራቡ ኢልና ካብኡ ሰገረ ካልእ ትርጉም የብሉን ነቲ ኣዝዩ መስደምም ዝኾነ ስፍራ ድሕሪ ምርኣይኩም ኣብ ምሉእ ህይወትኩም ሓያል ጽልዋ ክሕድረርኩም እዩ ንምባል እዩ ነቲ ኣባህላ ተጠቒምናሉ
እቲ ኣባህላቲ ብኢትዮጵያዊ ጸሓፊ መርበብ ሓበሬታ ስዩም ተሾመ ከም ዝተሓርየን ተጸባኢ ግብረ መልሲ ከም ዝረኸበን ንሱ ይዛረብ ዳንዌር ወሲኹ ካብ ኣመንቲ ተኸታተልቲ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ቁጥዐ ዝሓዘለ መልእኽትታትን ክሳብ ሞት መፈራርሕን ከም ዝተቐበለ እውን ገሊጹ ዌር ምስ ሰበ ስልጣን ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ይራኸብ ከም ዘሎን ሰራሕተኛ እቲ ኤምባሲ እቲ ትሰምዖ ዘለኻ ጽላኣትን ጽሑፍ ኢንተርነትን ምስቲ ኣባይታ ዘሎ ዘይነጻጸር እዩ ከም ዝበሎን ምስ ገለጸ ከምዚ ይብል
He said, in my 3 years of working at the embassy, there has never been a hate crime against a American.
ኣነ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሎ ኤምባሲ ምስራሕ ካብ ዝጅምር 3 ዓመት ኮይንን ኣሎ ብፆታዊ ኣተሓሳስብኦም ጸገም ዝወረዶም ኣሜሪካውያን ኣጋጢሞምኒ ኣይፈልጡን ምምጻእን ዘይምምጻእን ንዓኻትኩም ዝምልከት እውን እንተኾነ ከረጋግጸልካ ዝደልዮ ሓደ ነገር ናተይ ስራሕ ንዓኻቶም ሓለዋ ምግባር እዩ ኢሉኒ
ንሱ ወሲኹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝህቦ መልሲ ጽቡቕ ከም ዘሎን ብወገኑ ግና ናብ ኢትዮጵያ ነቲ መገሻ ንምፍጻም ድልየት ከም ዘለዎ ይሕብር ዘጉህ እዩ ዝበለ ዌር ሓደ ሰብ እውን እንተኾነ ክጉዳእን ናብ ዝምስሓብዚ ካኣቱን ድልየተይ ኣይኮነን ኣብ ክንድኡ ክፍታሕዩ ምርጫይ በለ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ክንቕፅል ናብ ስሩዕ መደብ ክሕፅልሚ
ከመይ ቀኒኹም ተኸታተልቲ ጽባቐ ጥበብ ቅሕፅልሚ እዚ ኣብ ከክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ መደብ እዩ ንሎሚ ብዛዕባታ ንነዊሕ እዋን ክትረአይ ዝጸንሐት ዓባይ ፊልም ንጣብ ዝኽሪ ዘመን ክንዛረብ ኢና ንደራሲኣ ኮሎኔል ፍትዊ ተክሊ ማርያም ዲሰሎ ከምኡ እውን ተዋሳእቲ ዝረኺብና ኣለና ተጸበይነ ቅድሚኡ ግን ኣብ ኮረም ክካየድ ዝቐነየ መበል 13 ፌስቲቫል ኪነጥበብ ትግራይ ተዛዚሙሎ ናብኡ ክንሓልፍ ኢና
ኣብ ዞባ ደቡብ ከተማ ኮረም ተኻየደ ፌስቲቫል ኪነጥበባት ትግራይ ኣብ መንጎ 4 ወረዳታት ሓያል ንሕንሕ ዝተኻየደሉ ፌስቲቫል ምንባሩ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ማሕበር ኬን ትግራይ ኣይተ ብርሃን ኣቻመ ፌስቲቫል ኪነጥበባት ትግራይ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ዝነገሳሉ መድረክ ምንባሩ ይዛረቡ
4 ዝፅግዓ ወረዳታት ተሳቲፈን እየን ኣብ 2 ክፍሊ ተኸፊሉ ነይሩ እንታይ እዩ ቀዳማይ ናይ ተዋስኦ ቅድሚ ሶሙን ጀሚሩ ዝተወደአ ብድሕሪኡ ኣብ ሙዚቃ ስእልን ቅርፀ መርፅን ከምኡ ድማ ግጥሚ ዘለዎ ውድድር ቀጢሉ ብዝዕግብ ኩነታት ተፈፂሙሎ ኣብ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ክንመፅእ ከለና ብሓቂ ኩላህና ከም ንፈልጦ ኣብ ትልሂት ኣብ ጓይላ ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ብዙሓት ኢና ንረክብ ከምኡ ድማ ግጥሙ እውን ከምኡ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ነይረን እየን ኣብ ሙዚቃ ምንም ሕቶ የብሉን ኣብ ድምፃውነት ኣብ ተፃወቲ መሳርሒ ሙዚቃ ከምኡ ድማ ኣብ ትልሂት ደቂ ኣንስትዮ ብብዝሕ ነይረን
መበል 13 ዙርያ ፌስቲቫል ኪነጥበባት ትግራይ ስነ ጥበባውያን ብምፍራይ ኣብ ምዕቃብ ባህልን ታሪክን ኣትሂቡ ከም ተኻየደ ኣይተ ብርሃነ ይዛረቡ ኣብቲ ቕንያት ኪነ ጥበብ ልዕሊ 1000 ተሳተፍቲ ከም ዝነበሩ እውን ወሲኾም ሓቢሮም እዮም
ካብ ኩሉ ዝገርመካ ንለብ ዘበን ቅድሚ ሕጂ ተረእዩ ዘይፈልጥ ናይ ሰገናት ቁፅሪ ብብዝሒ መፅ እቲ ዕላምኡ ድማ ባህልና ናብቲ ቀፃሊ ወለዶ ምምሕልላፍ ስለ ዝኾነ ነዚኦም ብፍሉይ ኣኪብና ምስቲ ህዝቡን ኣላሊና ከካብ ወረድኡ ዝመፁ ኣብ መንጎ እዚኦም ተፃወቲ ክራር ኣወዳትን ኣወልድን ኣለው መናእሰይ ድምፃውያን ኣለው ተላሃይቲ ኣለው እዚኣቶም ንዝቕፅል እውን ዝኾነ ስልጠና ዝኾነ ገለ ተረኺቡ ምስኣቶም ክንራኸብ ተፃሒፉሎ ስለዚ እዚ ፍሉይ ይገብሮ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኩነታት
በቢዓመቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ዝተካየደ ፌስቲቫል ኪነጥበባት ትግራይ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ከተማ ኮረም ካብ 13 ጉንበት ክሳብ 26 ጉንበት 211 ዓ ም ከም ትሳለጠ ይፍለጥ። ኣብ ውድድር ሽልማት ንብር እኳ እንተኾነ ከም መትከል ግን ንሽልማት ማእኸል ዝገበረ ኣይነበረን ይብሉ ኣይተብርሃን ኣቻመ።
እቲ ናይ ሽልማት ናይ ውድድር ጉዳይ ከም ካልኣዋይ ኢና ንሪኦ። ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ነገር ባህሊ ክርአ ምምፃእ እዩ። ናይ ሽልማት ጉዳይ ክንመፅእ ከለና ግን ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፍልይ ዝበለ እቶም ከየንቲ ብብመዳዩ ዘለዉ ክጥቀምሎም ዝኽእሉ መሳርሕታት ብፍላይ ብደረጃ ዝወፁ ላፕቶፕ ዋጋ 30,000 ቅርሺ፣ ከምኡ ድማ ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ድማ ቪድዮ ካሜራ ክሳብ 70,000 ቅርሺ ዘውፅእ ኤችዲ ካሜራ ረኪቦም። ዓሚ ካብቲ ዝነበረ ዝሓሸ ዳኝነትን ዝሓሸ ገምጋምን ስለ ዝነበረ ኩሉ ዓጊቢ እዩ ተመሊሱ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ዓይነታት ውድድር እናመልክቶም ድማ ኣይተብርሃነ
እቶም ውድድራት ሙዚቃ ኣሎ፣ ባህላዊ ሙዚቃ ሓደ፣ ካልኣይ ናይ ገድሊ ሙዚቃ። እዚ ድማ እቲ ሕሉፍ ታሪክ ትግራይ ታሪክ ገድሊ ክዝከር ምእንቲ ሓንቲ ወረዳ ሓሙሽተ ደርፍታት እያ ተቐርብ ነራ። ሓሙሽተ ደርፍታት ኮነ እቲ ሓንቲ ናይ ገድሊ ደርፊ እያ ንሳቶም ብዝመረፅዎ የቕርቡ። ንሱውን ባዕሉ ናይ ገድሊ ጥራይ ዝግምግሙ ሰባት ኣለውና፣ ትልሂ ጥራይ ዝግምግሙ ኣለውና፣ ድምፂ ዝግምግሙ ኣለውና። እዚኣቶም ማዕሮ 7 ዝኾኑ ናይ ሙዚቃ ምሁራን ዓብዪ ተመክሮ ዘለዎም እዮም እቶም ግምግምቲ ነይሮም። ኣብ ስእሊ ክልተ ዓይነት ነይሩ፣ ስእሊ ኣሎ ንበይኑ፣ ቅርፀ መርፂ ድማ ኣሎ ንበይኑ። ብስእልን ቅርፀ መርፅን ብሓቂ ዘዕግብ ስራሕቲ እዩ ተራእዩ። ምናልባት ኣብ ፌስቡክ ተራእዩ ተኮይኑ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ወይዘሮ ብሓደ ወገና ጡባ እንዳተረኣየ ብሓደ ወገን ፀባ ብሓደ ወገን ድማ ደም ዝነትእ ጡብ እዚ ዝረአ እዚ እንታይ እዩ? ሕጂ ኢትዮጵያ ዘለላቶ ኩነታት ትማሊ ፀባ ትበና ነራ ሎሚ ደም ትበና ዝብል ትርጉም ዘለዎ ዓይነት ስእሊ ምናልባት ኣብ ሙሉእ ዓለም ተራእዩ ካብ ናይሮቢ ካብ ካናዳ ታሽሙ ተገይሩና ስልኪ ኢንተርቪው ክንገብሮ እቲ ታሽሙ ኣጋጣሚ በቲ እዋነቲ እቲ ሰኣሊኣ ምሳና ኣይነበረን። ስለዚ ዓለም ለኻዊ ታሽሙ ዝረኸበት ስእሊ ተሳኢላ ኣብ ቅርፀ መርፂ ክንመፅእ ከለና ከምኡ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት እዮም ዳያኑ መሪፅናዮም ኣብ ተዋስኦ እውን ካብቲ ዓሚ ዝሓሸ ተመክሮ ዘለዎም ኣብ ዳኝነቱን ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ዝሰርሑ ሰባት ንሳቶም እዮም። ሰብ ወገን ዳኝነት ብዙሕ ፀገም ኣሎ ኢሉ መልሲ ይሃበና።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ማሕበር ከይን ትግራይ ኣይተብርሃን ኣቻሜን ዝሃቡ መምርሂ ኣዝየ መስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
የቐኒልና ዓለም መደብ ቅሒ ፅልሚ ትሰምዑለኹም። ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ። ንጣብ ዝኽሪ ዘመን ንኣዋርሕ ብቴሌቭዥን ኤርትራ ንምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ዝፀንሐት ልዕሊ 2,000 ሰብ ዝተሳተፈላ ፊልም ንጣብ ዝኽሪ ዘመን ከመይ ትመስል ነይራ? ብርሃነ ብርሀ ሒዝዎ ኣሎ።
ን67 ሳምንታት ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ዝተፈነወ ተኸታታሊት ፊልም ንጣብ ዝኽሪ ዘበን ካብ 1977 ክሳብ 1996 ንዝነበረ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተሰርሐ ከም ዝኾነት ደራስን ዳይረክተርን ናይታ ፊልም ስነ ጥበባዊ ፍትዊ ተክለ ማርያም ዲስሰሎ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ፃንሖት ተዛሪቡ።
ንጣብ ዝኽሪ ዘበን ሓንቲ ካብታይ ዓብዪ ኣተኩሮ ተዋሂዋ መዓር 43 ሰዓት ዝወስድ ንውሓት ናይ ግዜ ዘለዋ ስራሕ እያ። መናብሩ ናይቲ ህዝቢ መናብሩ ናይ ተጋዳላይ ንዑኡ ንምግላፅ ተባሂሉ እዩ ተሰሪሓታ ስራሕ። ስለዚ ትንውሓታ ካብ 77 ዓመተ ምህረት ስጋዕ 96 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ ግዜ ዝነበረ ታሪክ ናይቲ ህዝቢ ብንጣብ ያ ክትፍትሽ ፈቲና።
ብሓፈሻ ኣብዛ ፊልም 2,146 ሰባት ከም ዝተሳተፉን እቲ ዝኸበደ ክፋል ናይታ ፊልም ነቲ ዝተገብረ ውግኣት ሓቀኛ ንምምሳል ብዙሕ ከም ዝተደኽመን ይኹን ዳኣ እምበር ዘጋጠመ ሓደጋ ከም ዘይነበረ ተዛሪቡ።
ከቢድ ነውፂ ተፈጀርቲ ምስ ተፈጀረ እንታይ ገይርዎም እንታይ ትሰሚዕዎም ክገልፅዎ ከሉ ሽዒ ተሰዓቅ ዘሎ ናይ ብሓቂ ልክዕቲ ዝነበረ ኩነታሲ ከም ዝሰንበዱ ልፉ ሓሊፎም እንታይ ንገሊኦም እንታ ዚ ዲሰሎ ፅሉል እዩ ደቅና ኸይና ዕብድና ከምዚ ገይሩ ኣብ ድሕሪና ማዓኮርና ዝትኩሰልና ዘሎ ክብሉ ከሉ ሽዑ ዛረብዮም ነቲ ስራሕ ቀዳምነ ስለ ዝህቦ ኣብቲ እዋንቲ ይዛረቡ እዩ ምሸት እዩ ዝዛረቡ ምስ ሓለፈ መጋርያ ጌድካ ተዋሓደ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ብዛዕባ እቲ ናይ ዝሓለፈ መዓልቲ ዝተሰርሐ ስራሕት ኢና ንሰርሕ ኣብኡ ፅቡቅ ላላ ፅቡቅ ምዝነጋዓት ነይሩ ካልእ ዘህጉሂ ብዙሕ ኣጋጥምና ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ብበዕላን ብልብሊ ንሪም ከበድቲ ስራሕ ተሰሪሕ እዩ ኣብኡ ዘጋጠመና ፀገማት ዳርጋ ንሪም ሲ ማዕረ 11 ሰ እዮም ተወጊኦምና ከቢድን ማእከላይን ፎኪስን ኣብዚኣ ግን ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ أزي تنقعدات نيوم بس تصنع من جديد تفجرت أو يزقت مكاس أجام لذي أو نحدث سب سون تباريق تأتى أكيد حنت صابعته نيك ألميتها صابعته توقريزا كله زقت مكاس أجام تشجرات نيني ورا
بحفشة كلهم تواس أثينة تستوهم قد سواري بزقبة كم استواس واستزار بس نت وباو فتوي كابون لون نتافين هيوت زل بس واقد سواريات كم زلوا بأبنت أرديو
نفس كاستواس أبزي أزولو لك أبتوش تحب رسم نزر استفعل باريات نيك كسبات تحزيهم تي حتى أنس أنا يتدرس. سلذي بمولهم كأن سواهم طبيعتهم بارياتهم أن سواري قاميهم. زحزن حزيني وزبكي أبكي ودسعي أسعيقي ببس سواهم مالتيهم. سلذي كذي أتوم نالبات أبزبيت أو حتى زحدر وسبات دكاب دكتو عتيم دكنسيونالو. أنت تا نتعلم داخلت كلا استسوت زودي أبا أزيو حيالت أول حتى نيرو أجنعا سب كتغسل نيروة يقول دحري تهزبي حيزاتي مسعاقي ومكسا أسا أزهار بقى كله تتسانيعي وتواهيوة كذي بعد قرنت زمن تعبيع دفسا يونا الله بعد يوزفان الله تولد الله أدي دمت كوينات سرعت أدي بيجا تقد خلص سنبات كالقوتن ببت الناس تمزح زو بحريات نبحك نتسرح قديس أميم زمزول كازولهو تعال عن جزارسا زمن كنا جو سرحات رايل نتي زقبة أنصاري أميم أبزبون أبي صلوام تيم
نأوداد فيلم نت أبزخر زمن بزملكات بزحت عزبت استفل على يريتو يقرويهم فلما أنت أبوهم وكتدم دم تمريز عن الزبل حتى
كابدقهم كويش ليهم عن تريت صلات مزيو أصلاً نقول نجر حنكو خابيل كانت زبي تويغا بتحدو غنكا ابتزبط صحم سبسع قايا زخونا سب تعذابي ناتو مدنو تاخدمدم ناتو فردخب تقرفو يغا لذن احنا بينا انا مريسنا يو توم زادليوم تايت في سسان شوعتن كنفال كل الزبالت همام اب مبس سسان شوعتن كنفال تزازيبي ولد مسبعت بيتو زفان ترغيبو تابي انا ولد قلعة ترغيبا سلستيوم ترغيبو مالو بزم سوازياتن تاريخ كان هذه أتوم مساعتهم استأسرج إمبراز ولهم سرابيتي، توم سرابيت أخاف يوم الله. بدهر إنت يخون نزبل حتى نيت هذبي فردي ننتو. هذا كحجونا كاتعلقهم إلى سلس قدفنا يوم تولد مستيع ودكتور ريفي وتجعل بليت مغرة تاوي. هذا حدث في بليج أنا نيت سنة أولي. بتحدو قال كأنا نلبس كم حساب نلبس حسابنا أنت تفتيمو زم كتو أكلو أنت تقبله وتنسيم الكلات تقبله. كذب الله تونك زلايتي حسابنا بنات ناريتو. كم زلات تقتلنا كل ما أذنات هيسك هذا معرف جيركس انقذلا
بحفشة عبر كتو كلهم أبزع في المستسات في مياوين عمي كم زنبرت تأسى دراسي فتوي ترى ناي سألا فرانكو ساردين لكن مزنا كم زينبرو تزاريبو أبتخطى تاريت فيلم من أبزع خر زمن ناي دكتور هاي لقت أبهاري وكيلو استواس سنة أبوا وسامي التخلى برهام بوغنو ناي دكتور هاي لوكيل كاموس قليل كوينو كم زيره هو دحر من زراب دكتور هاي لأب حكمنا ناي زنبرو كلهم حكايم وكلنا زحاس قت أبهاري كم زخونة تزاريبو
دكتور هاي لحد نسل سباي كونن ناي كلهم أتينا قد لإرتراز نبرو حكايم وكيلو زمز أكوب قت أبهاري إيو بتوفاينا دقيمنا قيبلو مس كلو سقط مس كلو دبدابات مس كلو نبرز انكر كناتات وقعد كد حنوزك على سو هيوت كتغلو هيوت كزرقو لعلن تحت نزبلو حكايم قد لي موكي لي تواسي ايه ابتو محبر او هيوت ونكم او نطف تساتا فقون كم اي لاخ قل صخي لعنان دكتر حيلي
سنتبابا وصامئل اب اوان كارت انا ايتا فيلم كسابن هيوت صفتات انا ايتعنا زكم كم زقات امو تزاريبو
بزينا اي نفاسيت كيب ناغنسل تي ماكل بوتا أنا بعد كلا جرنا تنايس البوتا أب كباب نفاسي تنيرو هجي وح كل وريد كائقة تي سأل السؤال نيرو كبابي حد ساعة زخون تورد نقول كل أتو أنتي قرب نايت عنا سجام جرة بدهاني تناوسد كقولك أتانا تنايس اللي قلنا تاركيبا فلما نبت تحت مسورد ناشعو دحر سأل مسألنا فتسمع قديم يعني كألكون قلوا نفسي تعلموني دخان تسمعني خلاص رد ردي لخوفي لبا عاوز نبور مسانا مسارحتنا بناتاتهم دقف بناتاتهم تعشمي انا لعلي وزي انا حركة تنفسكي الى قبل علي زي كم فلو ينعي بدوه يرى
سنة بابا وصاميل قبر ما تتعذبتي لعل كم زنبرن كل عينة ادمي كاتاتلو بمنبارن فيلم لعلت أبالنات كمزنا برازر مهانو تزاريبو
سنبت رأي نمشيثا وين صباحي تاسبك رغبك أقوله زفان تغط كونيا مسكوان أغط الرغب دي حجي خمي بحطو بحطو زاقر مكاخا كابنا أشتهي ساون تقولعو ክሳዕ ዓበይቲ ሽማግለታት ተዓዘብቲ ስለ ዝነበርዋ ኩሉ ዓይነት ዕድመ እዩ ብሻቕሎት ዝሓተ ካብ ምዕላፍ መገዲ ዝኽእልኣካ ትምልሶውን ጠፍኣካ ምክንያቱ ከምዚ ከይትብል ኣቐዲምካ ምስጢር ናይ ትፍል ግን ምሕላፍ መገዲኻ ስእን ብሓፈሽ እዩ
ስነ ጥበባዊ ፍትዊ ተክለ ማርያም ወይ ድሶለ ብዘይካ ፊልም ንጣብ ዝኽሪ ዘመን ቅድሚ ሕጂ ፅንዓት ኣንበልበሊ ሕድሪ ኣባዲት ይርሓሰና ንሪምና ዝብላ ፊልምታት ዝደረሰን ዝኣልየን ሓደ ካብቶም ብዙሕ ዘይተዘርበሎ ገዲም ስነ ጥበባዊ እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ባርገዝ ኸብርኩም ሰማዕቲ ነሎም ዘዳልውናዮ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ብሳተላይት ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.